Assalomu alaykum birodarlar. Bugun sizlar bilan turmush qurish haqida ibodat qilamiz. Bu suhbatimiz va ibodatlarimiz aynan hali turmush qurmagan yoshlarga tegishli. Shoshmang. Yo'q, faqat yoshlarga emas, ota-onalarga ham tegishli. Shuning uchun bugungi mavzuni diqqat bilan tinglaysiz va biz bilan birgalikda bajonidil ibodat qilasiz degan umiddamiz. Xudoning yo'lida turmush qurish bu hayotimizdagi eng muhim bosqich hisoblanadi. Xudo bizning o'zi tanlagan inson bilan turmush qurishimizni istaydi. Agar biz Xudo xohlagan inson bilan turmush qurmasak, nima bo'ladi? Bu haqida o'ylab ko'rganmisiz? Hozir yoshlar bu haqida deyarli o'ylamay qo'yishgan. Ayniqsa qizlar. Ish qilib, nima bo'lsa ham, tezroq erga tegib ketsa, qari qiz bo'lib qolmasa. Ammo bir umr baxtsiz yashagandan ko'ra, biroz vaqt qari qiz bo'lib, so'ng baxtli yashagan afzalroq emasmi? Dunyoda ajralishlar va er-xotinlarning bir-biridan ayrı yashashi kabi hollarning soni kundan-kunga ortib borishi hammaga ma'lum. Ammo bu sonlarning hatto masihiylar orasida ham ortib borayotganini juda tashvishli hol. Shuning uchun ham yoshlar turmush qurishga dastlabki qadamni qo'yishlaridan oldin nikoh haqida obdon o'ylab olishlari va har tomonlama chamalab ko'rishlari juda muhim. Faqat sevib qolganliklari uchun turmush qurgan yoshlar tez orada o'zlarining munosabatlarini mo'rt poydevor asosiga qurayotganliklarini anglab qoladilar. Bugungi kunda yoshlar turmushlarining mustahkam bo'lishlarini xohlasalar, unda turmush qurishdan oldin bir-birlariga hamma narsa haqida ochiq aytib berishlari kerak. Chunki sof dillik asosida qurilmagan turmush tez orada muammolarga uchraydi.
Endi ota-onalarga 1-2 og'iz gap aytmoqchimiz. Ota-onalar farzandlarini kamolga yetkazar ekanlar, doimo ular haqida ibodat qiladilar. Ularning sog'lig'i, imoni haqida va yana muqaddas ruhiy mevalariga boy bo'lgan kishi bo'lib ulg'ayishini Xudodan so'raydilar. Yana bir narsa haqida so'rash kerak. Kelajakda eng munosib inson bilan turmush qurishi haqida. Xudovandan farzandingiz uchun yaratilgan insonni kelajakda unga ko'rsatishini so'rab ibodat qiling. Eng munosib uni sevib, hurmat qiladigan, ajoyib masihiy oila bo'ladigan kishini topishi uchun ibodat qiling. Yoki qiz yigitlar ham Xudo bilan mustaqil munosabatda bo'lishni boshlagan zahoti kelajakda eng munosib kishi bilan turmush qurish haqida ibodat qilishni boshlash kerak. Buning hech ham uyatli joyi yo'q. Keling, hozir shu haqida birgalikda ibodat qilamiz. Osmondagi otajonim, sen meni yaratgansan. Mening qandayligimni ham menni ham ko'proq sen yaxshi bilasan. Shuning uchun menga mos keladigan turmush o'rtoqni ham bilasan. Iltimos, sen men uchun yaratgan inson bilan meni uchrashtirgin. Uni uchratganimda u o'sha ekanini bilib olay. U bilan baxtli, masihiy oila bo'lib yashashni istayman. Rabbim Miso, nomi bilan so'rayman. Amin. Yoki ota-onalar shunday ibodat qilishlari mumkin. Xudovandim, farzandimga kelajakda sen xohlagan kishini bergin. Ular birgalikda baxtli hayot kechirsinlar. Bular juda ajoyib ibodat. Siz ham doimo shunday ibodat qilishni unutmang.